Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Спецслужбы затрымалі чарговага буйнога бізнэсоўца.
Аднаму задержанаму разрешылі жене пазваніць. Он сказаў, што іх задержваюць і што іх везуць у Мінск.
Апазіцыянера судзяць за мітынг, на якім яго не было.
А гэтыя наступствы, гэта прыцягненне да адказнасці тых сведак, якія заяўлялі пра тое, што Мацкевіч быў на мітынгу, пры гэтым былі доказы таго, што яго там не было.
Педуніверсітэт звальняе лідара троіцы Івана Кірчука.
Нема гадзінак, нема прадмета вашага, все. Ну, а тут яшчэ так, што я некалькі гадоў да пенсіі засталося. Ну, так не вельмі прыемна, што ніхто не прадмаўляў.
Гэта да іншай у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
У аўторак з'явілася інфармацыя, што КДБ затрымала буйнога прадпрымальніка Яўгена Баскіна. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. І гэта ўжо не першая падобная гісторыя за апошні час.
У пятніцу 11 сакавіка супрацоўнікі КДБ затрымалі вядомага беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа. У ведамстве кажуць, што олігарх не плаціў падаткі. Цяпер яму пагражае да 7 гадоў турмы.
Літаральна паўгода таму сілавікі затрымалі кампаньёна Юрыя Чыжа, бізнэсоўца Уладзіміра Япрынцава. Яго разам з сынам вінавацілі ў фінансавых махінацыях.
Акрамя таго, летась крымінальныя справы завялі на ўладальніка завода «Мотавел» Александра Муравьёва і вядомага айці-бізнэсоўца Віктара Пракапеню. Іх таксама вінавацілі ў несплаце падаткаў.
Ці азначаюць гэтае затрыманне, што ў нашай краіне пачалося паляванне на мясцовых алігархаў, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Аб затрыманні генеральнага дырэктара кампаніі «Сервалюкс» Яўгена Баскіна стала вядома ў аўторак раніцай. Як стала вядома Еўрарадыё, затрымлівалі Баскіна мінскія спецслужбы. Аб гэтым расказвае магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель.
Былі з мінскімі намерамі, як они расказалі вчера, все мінскабэшнік. Аднаму задержанаму разрешылі жене пазваніць. Он сказаў, што іх задержваюць і што іх везуць у Мінск. Он сказаў... Она хотела еду, там вещи, сказали не надо. Но он сказал ищите адваката. Сейчас они оформляют адваката и везут его в Минск.
Компания «Сервалюкс», якой кіруе Яўген Баскін, самы буйны ў краіне вытворца мяса птушкі. Баскін уваходзіць у шасцёрку самых паспяховых бізнесменаў краіны, па версіі выдання «Ежедневнік». Вечарам 11 сакавіка таксама стала вядома аб затрыманні іншага буйнога бізнесмена Юрыя Чыжа. У нядзелю КДБ афіцыйна пацвердзіў гэтую інфармацыю і паведаміў, што Чыжа падазраюць у нявыплаце падаткаў, асабліва буйным памеры. А ў аўторак 15 сакавіка старшыня КДБ Валерый Вакульчык склікае нечаканую прэс-канферэнцыю, дзе расказвае падрабязнасці справы. Цытуем.
11 сакавіка былі атрыманыя прамыя доказы датычнасці да дзейнасці Чыжа. Па яго ўказанні была створана фірма, ажыццяўленне фінансава-гаспадарчай дзейнасці якой не меркавалася першапачаткова. Заснавальнікам стаў грамадзянін Расійскай Федэрацыі, памочнік і кіроўца Чыжа. У 2012 годзе Трайпал перадаў гэтай фірме права на таварны знак. Потым фактычна штомесяц за некалькі месяцаў да падачы справаздачнасці буйныя грашовыя сумы пераводзіліся Трайплам у гэтую фірму пад выглядам выплаты за карыстанне таварным знакам. Гэтыя грошы здымаліся наяўнымі генеральным дырэктарам і адзіным супрацоўнікам фірмы. Ён перадаваў іх касіру фірмы, а той Чыжу. Схема знаёмая з часоў Ільфа і Пятрова. Устаноўлена, што такіх фірмаў было досыць шмат.
У дадатак Вакульчык дзеецца журналістамі абставінамі затрымання Юрыя Чыжа. Яны былі вельмі драматычнымі. Бізнэсовец аднекуль даведаўся аб тым, што рыхтуецца яго затрыманне і паспрабаваў уцячы ад спецслужбаў. Спачатку ўцякаў у кірунку Вільні на хуткасці 220 км на гадзіну, потым звярнуў на Брэст, але ўцячы так і не здолеў. Паводле інфармацыі КДБ, злачынныя дзеянні Юрыя Чыжа нанеслі страты дзяржаве памерам некалькі мільярдаў рублёў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пра тое, чаму ўлады так актыўна ўзяліся за айчынных бізнэсоўцаў, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На вашу думку, з чым звязаныя апошнія гучныя затрыманні буйных бізнесменаў у Беларусі?
Ну, это я не в курсе, не знаю. Ничего не могу сказать.
Ну, как пишут, с неуплатой налогов. Ну, а с чем именно, откуда ж нам знать смертным-то?
Ну, не знаю. Наверное, налоги не заплатили.
Дефицит бюджета.
На вашу думку, з чим зв'язане ось це останнє гучне затримання бізнесменів винних?
Я думаю, що з ближайшим другом не поділився.
Не ведаю об этом нічого зусім.
Наверное, передел собственности.
Ну, не интересуюсь.
Что-то не понравилось, значит, в их действиях, то есть подвинуть решили.
О, честно говоря, я даже не знаю, о чем вы говорите. Я не сильно интересуюсь новостями.
Не ведаю. Не буду вам кусить, не смогу отказать на репутации.
Не знаю, я этим не интересуюсь.
Извините, не хочу дать по этому поводу комментарий.
Ой, вы знаете, что на такой вопрос откровенно ответить, я думаю, что не каждый сможет. Не у каждого такая гражданская, понимаете, смелость ответить на этот вопрос.
Это были ваши слова.
15 сакавіка Сірія адзначае пятую гадавіну з пачатку грамадзянскай вайны. І менавіта ў гэты дзень Расія пачала вывад войск з тэрыторыі гэтай краіны.
Американское аналитическое агентство Стратфо лічит, что таким чином Москва хочет изменить свою роль в сирийском конфликте. Теперь она будет занимать позицию арбитра, а не одного с боком супротивления.
И это повинно привести спочатку до полепшения стосунков с Европой, а поздней и до отмены экономичных санкций с боку Заходу.
Про то, як на вывод российских войск в Сирии отреагировал Европейский Союз, доведаемся с нашего Еврофокуса.
З 15 сакавіка пачынаецца вывад асноўных расійскіх войскаў з Сірыі. Адпаведнае рашэнне прыняў напярэдадні прэзідэнт суседняй краіны Уладзімір Пуцін. Пры гэтым, згодна з рашэннем, у Сірыі застануцца пункты базавання расійскіх вайскоўцаў – марскі ў Тартусі і авіяцыйны на аэрадроме Хмеймім. Яны будуць функцыянаваць у ранейшым рэжыме. Навіна выклікала вялікі рэзананс у еўрапейскіх СМІ. Аналітыкі брытанскай «Таймс» мяркуюць, што Пуцін зрабіў такі крок, каб не быць уцягнутым у бясконцую вайну. Выданне прывозіць допіс амерыканскага сенатара Джона Маккейна ў твітары. Цытуем.
Вывад войскаў Сірыі азначае наступнае. Пуцін лічыць, што забіў дастаткова праціўнікаў Асада, каб той змог выжыць.
У выніку праз 5 гадоў пасля пачатку грамадзянскай вайны сірыйцы аказаліся перад выбарам альбо распад краіны, альбо вечная дынастыя Асадаў ва ўладзе. У артыкуле з гэтай нагоды выказваецца такое меркаванне. Цытуем.
Шансы на стварэнне новага ўрада, які будзе дастаткова моцным, каб не лічыцца з Асадам і паважаць палітычны плюралізм, нікчэмна малыя. Таму існуе вялікая імавернасць таго, што ўрэшце перамоўнікам давядзецца пагадзіцца з ідэяй распаду Сірыі на асобныя анклавы.
Ідэя выглядае даволі прывабна. Гэта дапаможа стварыць на тэрыторыі краіны бяспечныя зоны, куды пачнуць вяртацца бежанцы, але распад Сірыі хавае сур'ёзную небяспеку і рост нестабільнасці. Да прыкладу, ваенізаваныя курдскія фармаванні хутчэй за ўсё распачнуць спробу стварэння незалежнага Курдыстана, а гэта стане падставай для аналагічных крокаў іншых груповак у іншых блізкаўсходніх дзяржавах, што можа значна пагоршыць крызісную сітуацыю ў рэгіёне. BBC прыводзіць меркаванне дыпламатычнага аглядальніка Джона Маркуса. Паводле яго слоў, нечаканае рашэнне Пуціна супала з пачаткам новага раўнда мірных перамоваў па Сірыі ў Жэневе, што ў чарговы раз дэманструе ўдаласць дыпламатычных жэстаў расійскага кіраўніка. Цытуем.
Расійская прысутнасць у сірыйскім канфлікце дасягнула асноўных мэтаў. Масква ўмацавала пазіцыі Башара Асада, дапамагла яго войскам узяць пад свой кантроль некалькі стратэгічна важных тэрыторый і дабілася таго, што Асад застаецца фактарам у любых перамовах па вырашэнні канфлікту ў Сірыі.
Нямецкае выданне Deutsche Welle з гэтай нагоды цытуе словы расійскага ваеннага эксперта Александра Гольца, які называе крок Пуціна удалым дыпламатычным ходам, які дазволіць выцягнуць Расію з балота. На думку эксперта, частковы вывад расійскіх войск дапаможа выцягнуць нашу ўсходнюю суседку з міжнароднай ізаляцыі, у якой яна апынулася ў выніку канфлікту ва ўкраіне. Гольц таксама дадае, што загад Пуціна можа паслужыць пачаткам палітычнага рэгулявання сірыйскага крызісу. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, рэйтынгі Владзіміра Пуціна пасля таго, як Расія ўвязалася ва ўкраінскі і сірыйскі канфлікты, стала растуць. У студзені падтрымка кіраўніка Расіі дасягнула гістарычнага максімума ў 90%.
Па словах расійскага прафесара сацыялогіі Валерыя Фёдарова, рэйтынг Пуціна стаў актыўна павышацца падчас анексіі Крыма. Тады ўсяго за некалькі месяцаў узровень падтрымкі кіраўніка Расіі вырас ажно на 20%.
А пасля таго, як РФ афіцыйна ўступіла ў сірыйскі канфлікт, Пуціна сталі падтрымліваць 9 з 10 расіян. Прычым самы вялікі давер расійскаму прэзідэнту выказваюць малазабяспечаныя жыхары Расіі.
Євроновини на Єврорадіо. Колькость прихильников выхода Британии из Европейского союза на 2% больше за тех, кто хотел бы застаться у европейской супольности. Такие выники социологичного опытания для Daily Telegraph. Таким чином, за выход Британии из Европейского союза на референдуме 23 червня готовы проголосовать 49%, супроть 47%. При этом 4% еще не вызначились относно своего будущего выбора. Как означают социологи, большинство тех, кто декларует готовность пойти на референдум, подтримливая выход из Европейского Союза. Нагадаю, 20 лютого саммит Европейского Союза затвердил домову, якая повинна продухилить выход Британии со складу ЕС. Баки домовились про угоду, якая дает Великобритании специальный статус в Европейском Союзе. Референдум на конт будущего сябровства Великобритании в Европейском Союзе отбудется 23 червня 2016 года. Финляндия не может просто так уступить у НАТО, заявил президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. Про это политик заявил в интервью финскому радио. Ильвес отзначил, что за международного напруживания многие могут полишить провокацию уступления Финляндии у Полночно-Атлантичный альянс. По словам политика, например, коли бы Эстония только теперь вырешила долучиться до НАТО, то многие краины полишили бы, что уступление Эстонии в альянс – это провокация. Отповедно, многие хотели бы откласти это, как не раздражнять Россию. Подобным чином справа выглядает с Финляндией. У НАТО нельзя уступать просто так, подкреслил президент Эстонии. Нагадаю, что у Финляндии пройдут войсковые учения с уделом знищальников США. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розуміє занепокоєність у зв'язку з антисемітськими настроями біженців, які приїхали з арабських країн. Про це повідомляє Deutsche Welle. Виступаючи на міжнародній конференції по проблемах антисемітизму в Берліні, керівниця німецького уряду заявила, що держава мусить зайнятися цією проблемою. Ангела Меркель відзначила, що кожному, хто живе в Германії, повинно бути ясно. Тут нема місця антисемітизму і забобоном у відносинах до інших людей, а у ФРГ буде змагатися з любими проявами антисемітизму і ксенофобії і при допомозі усіх методів правової держави. Як відомо, у минулому році у Германію приїхали більш за мільйон біженців і мігрантів. Вольга Міцкевич, служба інформації Єврорадіо. Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Ольга Мицкевич. И мы протягиваем наши темы. О понеделок суд оштрафовал Владимира Некляева на 10,5 миллионов рублей. Таким чином политика судили за акцию солидарности с предпринимальниками.
А за несколько дней до этого штраф у 50 базовых величинь присудили оппозиционному активисту Павлу Северинцу и снова же за удел у марши предпринимальников.
Нагадаем, что после президентских выборов улады вырешили больше не садить оппозиционеров на сутки, а ударить по их рублем. Только сёлета Миколай Статкевич, Анатолий Лебедько, Владимир Некляев разом мусили заплатить штрафы на сумму у 100 миллионов рублей.
При этом часом за протестные акции судят не только их удельников, а навод людей, которые физично не могли на их присутничать. Как такое могло отрыматься, доведаемся с репортажу Дмитра Лукашука.
15 соковика у День Конституции у Минску судят философа Владимира Мацкевича за удел у несанкционованной акции предпринимальников 15 лютого у Минску, на якой он, по его словах, не был. Головное питание до сведок милиционеров Ильи Яковлева и Александра Шишко. Вы уверены, что на акции бачили Мацкевича? Як вы доведались, что это он и чому звернули увагу миновито на его? Ободва амаповцы запевнивают, что на 100% уверены, на акции на костры Шнецкой площади 15 лютого был миновито Мацкевич, и теперь у зале суда яны его познают по окулярах, неголенности, сивизне, обрысах твару и навод по фигуры. Правда, при этом не могут описать человека, який стоял побач с Мацкевичем. Чому ж миновито на яго звернули увагу? Сталый человек и растягивая растяжку. Гэта подозрона, отказывая Илья Яковлев. Склав протокол и зробил фото с акции участковый милиционер Дзянис Трасняк. Але откуль он доведался, что на фото миновито Мацкевич? И он что, его ведая, тикавится адвокат? Мацкевича я не ведаю, але на акции познал его, здивляя отказом присутных участковы. Кожного со сведок Владимир Мацкевич и его адвокат настойливо перепытывают. Вы уверены, что бачили миновито Мацкевича? Вы памятаете про отказность за неправдивое свечение? Милиционеры уверены и все ведают. Мацкевич достает дастае з рукава казырнага туза. Квіткі на самалёт, якія даказваюць, што 15 лютага яго не было не толькі на акцыі ў Мінску, але і ўвогуле ў Беларусі. Ён быў у Варшаве. Усе чакаюць апраўдання Мацкевіча і гадаюць, ці будуць пакараныя сведкі. Але суддзя рашэння не прымае, а справу накіроўвае ў РУС для дапрацоўкі. На думку праваабаронцы Алексея Казлюка, гэта зроблена для таго, каб пазбегнуць нейкага адказнага рашэння і ацэнкі сітуацыі з ілжэсведчаннем міліцыянераў супраць Мацкевіча.
А гэтыя наступствы гэта прыцягненне да адказнасці тых сведак, якія вельмі ўпэўнена заяўлялі пра тое, што Мацкевіч быў на мітынгу, пры гэтым былі вось фактычныя доказы таго, што яго там не было і не магло быць.
Па словах праабаронцы, суддзя наўмысна зацягвае працэс, каб прайшлі ўсе тэрміны для разгляду справы Мацкевіча і прагназуе, справа будзе знаходзіцца на дапрацоўцы роўна столькі, колькі неабходна, каб прайшоў тэрмін прыцягнення да адказнасці. І тады мы проста не ўбачым канчатковага рашэння. Адпаведна, ніхто не будзе прыцягнуты да адказнасці. Сам Владзімір Мацкевіч збіраецца падаць на міліцыянтаў позву ў суд і даказаць, што яны давалі і лжывыя сведчанні.
Калі мы не пастараемся, каб гэта стала навукай, калі мы не даможамся, каб вось гэтых крайніх звольнілі з працы, то гэта не стане ім урокам. А калі мы зможам гэта зрабіць, то, можа быць, частка з іх задумаецца.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам не ўсе суды над іпэшнікамі і актывістамі, якія іх падтрымліваюць, заканчваюцца паразамі і штрафамі. Так, у панядзелак Вярхоўны суд стаў на бок прадпрымальніцы Таццяны Паляковай, якая судзілася з падатковай інспекцыі.
Гісторыя пачалася з таго, што напрыканцы мінулага года падатковікі прызналі фальшывымі накладныя на тавары, якімі гандлявала іпэшніца. У выніку падатковая канфіскавала тавары, таксама налічыла жанчыне штраф.
На судзе іпэшніца заявіла, што інспектар яе запужаў, каб яна сказала, што накладныя несапраўдныя. Верховны суд падтрымаў Палякову і абавязаў падатковікоў вярнуць тавар і адмяніць штраф. А мы пераходзім да чарговай тэмы. Напрыканцы лютага беларускі гурт «Троіца» сыграў на фэсце ў Чылі. Беларусы выступілі на галоўнай сцэне фестываля «Вумэт», які некалькі гадоў таму патрапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса, як самая вялікая музычная імпрэза ў свеце.
«Троіца» стала першым беларускім гуртом, якім запрасілі на гэты сусветна вядомы фэст. Пры гэтым у Беларусі этнакаманду цэніць значна меншым за мяжой. А яе лідара Івана Кірчука днямі вырашылі выставіць педагагічнага універсітэту. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Вядомы беларускі фалькларыст і лідар этна-трыа «Троіца» Іван Кірчук завяршае выкладчыцкую дзейнасць у педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. З даследчыкам, які 19 гадоў адпрацаваў на кафедры этнаграфіі і этналогіі, не працягнулі контракт. Вы што распавёў Іван Іванавіч у размове з Еўрарадыё.
Нема гадзінак, нема прадмета вашага, што. Ну, а тут яшчэ так, што я некалькі гадоў да пенсіі засталося. Ну, так не вельмі прыемна, што ніхто не прадмаўляў. Нібыта так і маладога спецыяліста на дворах выкінуць. Тут рэч ішла не о грашах, а то, што кабінет, які працаваў там 19 год, ён якраз прыносіў славу і кафедры, і універсітэту за кошт таго, што студэнты рабілі добрыя праграмы. Ну і «Троіца» я заўсёды пісаў такія адчёты. Будь здоров по краинах свету. Ну, бачите, это не треба сегодня.
Аудиторию, у якой месціўся музей Івана Кіршука, проходили занятки со студентами и репетовала «Троіца», університет забрал еще 8 годов тому и отдал студентам-спортсменам. После этого легендарному музыку доводилось переезжать с кабинета у кабинет со всеми своими скарбами, с допомогой яких Кіршук со студентами реконструировали старожитные белорусские обрады. Позднее цацки были отвезены на летище. Теперь у университете з'явился факультет эстетичной адукации, зникла кафедра фольклористики и, отзначая Кіршук, фольклор перестал быть потребный на огул. Про то, что музей музыки месяца на летище, доведался Институт культуры Беларуси. Кіршуку дали кабинет в выкладческие годины. И 12 соковика удельники «Троицы» допомогли своему батьку-засновальнику перевести инструменты, ляльки, ручники, оденье, батлейку, 9000 дисков у новый кабинет. Протягивая Иван Кіршук.
Приезжають слухачі, які так само працюють із музичними інструментами і традиційною культурою беларусів займаються. Тому тут ёсць краязнаўчыя лишь да таго, што там было напрацавана, і калі слухачы прыязджаюць на тыдзень або два, то студэнты займаюцца 4-5 гадоў. Можна было чамусь іх навучыць.
У красавіку «Этна-3А Тройца» дасць вялікі сольны канцэрт у маладзежным тэатры эстрады ў Мінску. Падрабязні пра гэта чытайце на еўрарадыё.фм. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дарэчы, у верасні летась у Варшаўскім універсітэце з'явіўся цэнтр беларускіх даследаванняў. Ён складаецца з выкладчыкаў, якія не могуць займацца навукай у Беларусі па палітычных матывах.
У прафесарскі склад цэнтру ў асноўным увайшлі выкладчыкі, якіх звольнілі з Гарадзенскага універсітэту, а ўзначалі ў новую ўстанову вядомы беларускі гісторык Алесь Краўцевіч.
Плануецца, што ў будучым цэнтр стане платформай для навучання беларусаў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты юнацтва дамагліся важнай выязной перамогі над Нёманам у плэй-оф экстралігі, абыграўшы ў Гродні сапернікаў з лікам 3-2. Цяпер лік у серыі да 4 перамог стаў 3-1 на карысць мінчан. Пяты матч у гэтым супрацьстаянні адбудзецца 17 сакавіка ў Мінску на Чыжоўка-арэне. Юнацтва мае ўсе шансы, каб аформіць сабе пуцёўку ў фінал. Дарэчы, хакейны матч у Гродні адзначыўся і некалькімі непрыемнымі эпізодамі. У сярэдзіне трэцяга перыяду заўзятары Нёмана пачалі кідаць бутэлькі ў фанатаў юнацтва, якія сядзелі на гасцявым сектары. Пацярпелі дзяўчаты-заўзятаркі. Спрэчнае ж судзейства выклікала імпульсіўную рэакцыю трэнера мінчан Міхаіла Захарава, які пасля матчу адмовіўся адказваць на пытанні журналістаў і пакінуў прэс-канферэнцыю з пагрозамі ў адрас трэнера Нёмана Мілаша Холана. Бабруйская Белшына прайшла ліцэнзаванне і згуляе ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі 2016 года. Пра гэта стала вядома ў аўторак, калі гэтую справу разгледзеў камітэт па клубным ліцэнзаванні Беларускай федэрацыі футбола. Такім чынам, да нацыянальнага першынства ў вышэйшай лізе дапушчаныя 14 каманд. Ліцэнзіі не атрымалі футбольныя клубы «Дынама», «Брэст» і «Нафтан», якія не выканалі фінансавыя крытэрыі. Пасля выпраўлення сітуацыі яны павінны звярнуцца ў апеляцыйны камітэт па клубным ліцэнзаванні. Яго бліжэйшае пасяджэнне адбудзецца ў доме футбола 21 сакавіка. Вікторыя Азаранка выйшла ў наступны раўнд турніру ў амерыканскім Індыян-Уэльсе. У паядынку трэцяга круга беларуска перамагла кітаянку Чэн Сайсай 6-4, 6-3. Наступнай саперніцай Азаранкі будзе аўстралійка Саманта Стосур. Раней Азаранка і Стосур спаборнічалі паміж сабой ўжо 9 разоў. У 8 матчах перамогу святкавала беларуска. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый вырашыла прыпыніць супрацоўніцтва з Марыяй Шараповай, якая была паслом добрай волі на працягу 9 гадоў. Такое рашэнне было прынята на фоне допінгавага скандалу. Нагадаю, у крыві тэнісісткі быў выяўлены мелдранат, які з новага года трапіў у лік забароненых прэпаратаў. На перыяд расследавання ААН вырашыла прыпыніць працу Шараповай у ролі пасла добрай волі і адмяніць усе запланаваныя мерапрыемствы. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Radiohead анансавалі даты будучага сусветнага тура, а гурт «The Stone Roses» выпусціць свой першы альбом за апошнія 22 гады. Гэта да іншого рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры «Навіны шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Radiohead анансавалі першыя даты будучага сусветнага тура. Згодна з раскладам, у канцы траўня музыкі сыграюць 6 вялікіх канцэртаў у Амстэрдаме, Парыжы і Лондоне, а летам у Нью-Йорку і Лос-Анджелесе, Монреалі і Мехіка. Раней гурт паведамляў, што выступіць на шэрагу сёлетніх еўрапейскіх фэстах. Чакаецца, што будучыя канцэрты будуць праходзіць у падтрымку новага альбома, над якім Том Йорк і кампанія працавалі з пачатку 2015 года. Цяпер ніякіх падрабязнасцяў пра рэліз не паведамляюць. Вядомыя толькі словы гітарыста Джоні Грынвуда пра тое, што апошнія некалькі месяцаў музыкі не вылазілі са студыі. Апошні на сёння лонгплей Radiohead «The King of Limbs» выйшаў 5 гадоў таму. «Спасибо» анонсовали сусветное турне у гонор 20-годия гурта. Европейская шаска тура стартуя у кастрычнику этого года у Дании и завершится масштабным выступом на лондонском стадионе у Эмбли 15 снежня. Теперь у концертном раскладе «Спасибо» значится 37 дат. Музыки сыграют у больших европейских краин, среди яких Беларуси покуль нема. Найближейшие до нас концерты отбудутся у Варшаве, Ризе и Москве. А с раскладом можно познакомиться на сайте гурта. Перед продаж квитков на концерты тура под назвой «A Place for Us to Dream», названного поводле радка с песни, стартуя 16 соковика. Британский супергурт «The Last Shadow Puppets», який складається з фронтмена Arctic Monkeys Алекса Тернера і Майлса Кейна, порадував публіку новим незвичайним відео. У кліпі на пісню «Everything You've Come to Expect» музики погружені по шиї у пісок на узбережжі моря. Перед ними спокусливо танчить дівчина, а хлопці не мають можливості навіть поворушитися. Автором цього символічного відео виступив британський кліпмейкер сам Фарман, відомий по праці з Клаксонс і ZXX. Екранізована пісня з'являється другим синглом з будущого нового альбому проєкту, який вийде 1 красовіка. У відрозненні від попередника «Bad Habits» свіжа пісня більш м'яка і мінімалістична і уявляє собою спокійне сполучення перкусії і літутєнних струнних. The Stone Roses рыхтуется выпустить свой первый альбом после «Узъяднання». Он будет первым для гурта за 22 года. Таблоид Mirror утверждает, что гурт на всю моц працует над новым материалом. А разговоры про запись альбома начались еще у снежня 2011-го, когда было обвешено про реюнион The Stone Roses. Але до этого часу заставались не большим разговорами, хоть басист гурта Мани у минулом годе обмовился, что праца над нечем новым все же вязется. Пресс-агент квартета отмовился от комментариев з нагоди будучої кружилки, але, можливо, The Stone Roses просто не хочуть сапсувати сюрприз. На літо у команди призначено кілька концертів, і не виключено, що менавіта там будуть презентовані нові пісні. Опошній альбом The Stone Roses, Second Coming, вийшов у 94-му році, і у той момент гурт уже знаходився у стані розладу. Гэта було той, чим живе шоу «Бізнес світ», заставайтеся з Єврорадіо.
19 соковика у клубе «Репаблік» отбудется концерт под назвой «Азбука року», а 27 соковика у Минску открыется интерактивный проект «Хваля позитиву». Подробности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. 19 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» чакаецца працяг серыі канцэртаў, трыб'ютаў, азбука року. Формула чарговага канцэрту наступная. Тры гурты выканаюць бессмяротныя творы «The Beatles», «Rolling Stones», «Credence Clearwater Revival». Усяго прагучыць больш за 20 песен, таму ўсім наведвальнікам забяспечаны 2,5 гадзіны настальгіі па залатых часах року. Удзельнікі канцэрта гэта між іншага гурты Flat Life Drive Band. Квіткі прадаюцца па кошце ад 140 тысяч рублёў. Арганізатары азбукі року абяцаюць выдатны гук, мора пазітыўнага настрою і поўную адсутнасць пабочных эфектаў. 27 сакавіка варта выбрацца на бясплатны канцэрт украінскага праекта Make Like a Tree у ТНТ Rock Club. Аўтар праекта Сергей Аніщенка. Ягоная задумка заключаецца ў тым, што уся музыка ствараецца і запісваецца ў працэсе падарожжаў па розных кутках планеты. Акрамя прэзентацыі музычнага альбома, на мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя аўтарскага фільма пра людзей Папуа-Новай Гвінеі ды фотавыстава мінімалістычных пейзажаў. 27 сакавіка ў Мінску адкрыецца інтэрактыўны праект «Хваля пазітыву». На выставе будуць прадстаўлены жывапісныя работы, дзіцячыя малюнкі, статуэткі, карыкатуры, фота і фотакалажы. Наведвальнікаў таксама чакае шоу «Мыльных бурбалак», «Дзень паласатых шкар», «Петак», «Шоу бубначоў» ды «Вечар стэнд-ап». Мерапрыемства працягнецца да 5 красавіка. Адрас – Мінск, вуліца Веры Харужай, 28, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.